Zažite atmosféru jubilejného roka priamo v Ríme s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Prejdite cez všetky štyri sväté brány a stretnite sa so Svätým Otcom Levom 14. na generálnej audiencii na námestí Svätého Petra. Putujeme v termíne od 4. do 7. novembra. Pôjde s vami sprievodca Marcel Koval. To všetko za výhodnú cenu od 699 eur. Miesta sa rýchlo míňajú, tak si rezervujte to svoje ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
Chcete dostávať každý deň peknú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu Kresťanské myšlienky na vašom mobilnom telefóne. Služba Kresťanskej myšlienky vám prináša každý deň jednu pozitívnu myšlienku priamo do vášho mobilu. Myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
Hľadáte oddych počas leta? V kúpeľoch Brusno vás čakajú letné akciové pobyty za skvelé ceny. Doprajte si relax v luxusnom Caracalla Spa, nadýchajte sa čerstvého horského vzduchu a užite si krásu prírody Nízkych Tatier. Pre samoplatcov máme pripravené relaxačné seniorské aj wellness pobyty už od 61 eur na deň. A ak ste poistencom zdravotnej poisťovne, potešia vás doplatky v skupine A už od 5 eur a v skupine B od 24 eur na deň. Novinka? Liečime aj choroby dýchacieho ústrojenstva. Rezervujte si svoj pobyt ešte dnes na www.kúpelebrusno.sk. Kúpele Brusno, ten pravý relax.
Pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Hoci je mesto Spišská Nová Ves a celý región známy svojou gotickou architektúrou, nájdeme tu aj unikátne moderné stavby sakrálneho charakteru. A zda najzaujímavejší je grécko-katolícky chrám Premenenia Pána.
Je to, ako kto si to vymyslel, že siedmy div mesta, lebo všetko okolo tohto chrámu je také, že podivuhodné. Snažili sme sa tento chrám posadiť do historického jadra mesta Spišská Nová Ves tak, aby zapadol do tohto prostredia, do takej, ako ja hovorím vždy, ťažkej gotiky, ktorá tu na Spiši je v preváhe.
Chrám Premenenia Pána zaujme impozantnou mozaikou, ktorá má 400 metrov štvorcových a je vyrobená z prírodných kameňov zo Spiša.
Bol to originálny nápad. Využili sme všetko kameň, ktorý ponúka tento náš priestor Spišský, a toho kameňa tu nie je málo. Ale je tu kameň aj z Číny, aj z Argentíny, talianské mramory, talianský smalt, typický pre mozaiky, ktoré sú takto vytvárané. Takže je to taký súbor všetkého toho, čo v kompozične tu vedel autor vložiť.
V dnešnom pútnickom víkende teda navštívime grécko-katolícky chrám Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi, ktorý doslova žiari duchom, farbami aj odkazom. Ak hľadáte inšpiráciu na cestu za tichom, krásou a duchom východnej liturgie, počúvate tú správnu reláciu. Pohodu pri počúvaní pútnického víkendu želajú od techniky Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Thank you. cestách. Ved ma, Pane, aby som nezišiel a nezostal viac na dne. Keď s tebou kráčam, cítim sa silný, áno, viem, že jedine s tebou to dokážem. Po tvojich cestách ved ma, Pane, aby som nezišiel a nezostal viac na dne. Keď s tebou kráčam, cítim sa silný, áno, viem, že jedine s tebou to dokážem. Že tebe, Pane, nič nie je nemožné. Ty si slepým oči otvoril a hladných nasýtil. Ja viem, že ty si ten, čo svoju náruč odvára aj mne. Slepým oči otvoril a hladných nasýtil. Ja viem, že ty si ten, čo svoju náruč otvára aj mne. Ved ma, Pane, aby som nezišiel a nezostal stáť na dne. Keď s tebou kráčam, cítim sa silný, áno, viem, že jediné s tebou to dokážem. Slepým oči otvoril a hladných nasýtil. Ja viem, že ty si ten, čo svoju náruč otvára aj mne. Pretože tebe, Pane, nič nie je nemožné. Ty si ten, čo svoju náruč otvára aj mne.
Pozývame vás na pútnický víkend.
Pútnická konferencia Nové svitanie sa tento rok uskutoční v dňoch 12. a 16. júla na Skalke pri Trenčíne. Program konferencie je už tradične pripravený pre všetky vekové kategórie. Tému tohto ročnej konferencie môžete nájsť v liste Hebrejom. Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame. Hostiami konferencie budú napríklad otec Martin Mekel z grécko-katolíckej rómskej misie, kapucín Ondrej Tarana, verbista William Tomán či provinciál redemptoristov Jozef Mihok. Oravská obec Zákamenné bude cez víkend oslavovať 410. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti pripravuje Dni obce s bohatým kultúrnym a športovým programom. Súčasťou osláv bude v sobotu o 10. hodine predpoludním svätá omša v jubilejnom kostole na Nanebovzatia Panny Márie, ktorá bude obetovaná za občanov Zákamenného a rodákov. Hudobne ju bude doprevádzať oravská muzika. Na svätú omšu aj na Večer milosrdenstva, ktorý bude na budúci piatok 18. júla, pozýva miestny dekan Ľuboš Laškoty v krátkej nahrávke Janky Ondrejkovej.
Popri tých slávnostiach a rôznych aktivitách, ktoré sú pripravené, bude aj svätá omša, kde sa pôjde v sprievode, kde budú rôzne stavy od hasičov, cez lesníkov, kde sa pôjde v krojoch a slávnostne a potom aj na svätú omšu a potom aj taký sprievod pôjde obcov a bude pokračovať potom ďalší program.
A budete mať aj Večer milosrdenstva vo vašom kostole?
Áno, raz v mesiaci v piatok máme tu Večer milosrdenstva, kde prichádzajú jubilejní kazatelia. Teraz medzi nás príde otec František Janečko a tému, ktorú nám priblíži, aj potom následne v priadorácii sa budeme modliť, to je téma uzdravenia vzťahu k sebe samému.
V dňoch 11. a 16. júla sa v Stropkove uskutoční jubilejná odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej, ktorá už tradične patrí medzi najvýznamnejšie duchovné podujatia regiónu. Slávnosť vyvrcholí v nedeľu 13. júla svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita. Svätých omší, modlitieb a sprievodných podujatí však bude o mnoho viac. Informácie nájdete na stránkach Košickej arcidiecézy alebo rímskokatolíckej farnosti v Stropkove.
počasie s Petrom Jurčovičom.
Po upršanom pracovnom týždni nás bude zaujímať víkendové počasie a keďže dnes ako pútnici zavítame do Spišskej Novej Vsi, špeciálne sa pozrieme na toto mesto a región. Informácie a zaujímavosti z pohľadu meteorológa nám prinesie náš pravidelný host Peter Jurčovič. Vítam vás vo vysielaní, pán Jurčovič.
Ďakujem, podobne, dobrý deň.
Dobrý deň. Aké informácie máte dnes pre našich poslucháčov, aké zaujímavosti?
Tak som si hľadal nejaké zaujímavosti zo Spišskej Novej Vsi, ako to bolo, kedy vznikla, kde sa nachádza a aké sú tam teda podmienky, čo sa týka aj samotného počasia. Takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že v druhej polovici 13. storočia sa vo veľkom už začali usadzovať všetky pristahovalci, kolonisti, aj keď samotné toto mesto alebo táto usadlosť je známa a písomné zmienky sú už z roku 1268. A nejaké tie doklady archeologické pochádzajú z 8. storočia, ešte, čiže ešte pred Veľkou Moravou. A tak sa veľmi záleží pri predpovedi aj to, že treba z akej nadmorskej výške sa nachádza daný priestor alebo daná oblasť. Takže môžeme povedať, že tie najnižšie nadmorské výšky sú tak 430 metrov a tie najvyššie na kopcoch okolo 1266. Takže podľa toho sa potom aj to počasie tam odvíja. A môžeme teda povedať, že to platí aj na tento rok. To, že ako, inak je zaujímavé aj to, že vlastne Spišská Nová Ves tými storočiami ako prechádzali a prichádzali tam rôzne historické zmeny, čiže napríklad, že Veľká Morava, Tatári sa tam dostali, Mongoli tam boli, Sasi a tak ďalej. Čiže 20 rôznych mien to malo v histórii. A samozrejme, medzi tie najväčšie pamiatky patria tie sakrálne pamiatky, je tam jedna kostol premenenia pána a môžeme povedať, že je to jediný chrám na Slovensku s impozantnou mozaikou, takže už len kvôli tomu sa tam oplatí spozrieť, takže určite, keď najbližšie pôjdem okolo, tak sa tam zastavím. A môžeme teda povedať, že v sobotu, nedeľu by aj mohlo byť v tomto smere aj celkom dobré počasie. Jedine, čo aj dnes sa vyskytovalo, tak to boli hlavne búrky na Slovensku. Niekde viac, niekde menej. Veľa zrážok to neprinieslo, ale dôležité je, že teploty stúpajú. A že dnes môžeme povedať, že na Spiši bola teplota asi tak okolo 19 stupňov, ale už smerom na východ prešiel 22, Košice 19. Dôležité je ešte aj to také, že na východe ani teraz až tak veľmi nefúka, 4-5 metrov za sekundu, ale napríklad ten Spiš od Popradu smerom na Spišskú Novú Ves a tam tá oblasť, tam je to trošku veternejšie. Fúka tam západný vietor až 8 metrov za sekundu. Ale je to od západu, takže nie je to nejaký studený. Takže to oteplovanie bude pokračovať aj naďalej. Dnes najvyššia teplota na Slovensku bola už 26 stupňov na juhu stredného Slovenska. Takže v tomto duchu budeme pokračovať aj naďalej. Ešte skôr, než poviem predpovede, ešte by som také tie zaujímavosti z histórie chcel spomenúť. Jednak k zajtrajšiemu dňu 12. júla kalendári je Nina. Na to ani nemáme pranostiky, ale existujú samozrejme aj na tento deň rôzne teplotné rekordy. Konkrétne môžem spomenúť, že také najchladnejšie počasie na Spiši bolo za posledných asi 70 rokov, bolo v roku 1990. Poprad mal najnižšiu teplotu ráno len 3,8 a v nedeľu 13. len 2,1 stupňa, čiže aj takto extrémne chladno tam bolo v minulosti, ale my teraz skôr nám pribúdajú roky také extrémne teplé, takže aj to môžem spomenúť, takže rekordy sú na úrovni 29 až 32 stupňov, takže aj takéto počasie bolo toho 12. Ešte musím sa zastaviť aj pri nedele, je tam v kalendári Margita. Čiže ak sme doteraz hovorili o takom všelijakom nepeknom počasí, či už vietor chladnejší a najmä búrky, dažde, tak teraz nastáva čas, aby sa zase počasie upokojilo. V kalendári bude Margita a v minulosti naši predkovia často hovorili o lete svätej Margity. A na to existuje aj pekná jedna pranostika, ktorá hovorí, že aby svätá Margita mohla zvolať žencov do žita, musí najprv urobiť poriadok na oblohe. No, takže v tomto duchu by to teda malo pokračovať cez víkend. Takže rátame s tým, že aj keď od severu stále ešte bude zasahovať do strednej Európy, teda aj na naše územie, tlaková niž. Ona bola pôvodne niekde nad Maďarskom, odtiaľ išla na Ukrajinu a takým oblúkom do Poľska. A ešte sa trošku viac tlačí k Nemecku, ale to znamená asi toľko, že na východe je už južný vietor, ale na západnom Slovensku je ešte väčšinou severný. A to znamená, že podľa toho sa tu aj tým, že sa otepluje, tak sa očakáva aj znovu zrážková činnosť. Takže v sobotu ráno by malo byť v oblasti Spišskej Novej Vsi asi tak 13-14 stupňov. Bude taký slabý východný, severovýchodný vietor. A potom cez deň, ako sa bude vyvíjať rozsiahla kopovitá oblačnosť, v teplom vzduchu je vlhkejší vzduch a je schopný prijať do seba a vyvíjať sa v ňom oveľa väčšie aj búrkové oblaky, takže rátam s tým, že najmä v sobotu by tie búrky mali byť aj na Spiši, takže rátam s oteplením asi tak 23-24 stupňov. Zrážky teda budú, či už v podobe prehánok alebo búrok, ale nepredpokladám, že to bude nejak veľa, 1-2 mm predbežne. Ale dôležité je, že už potom by mal fúkať taký slabý až mierny južný vietor, takže v nedeľu ráno teplota už nebude taká nízka, 15-16 stupňov by malo byť do rána a potom cez deň to by bol najlepší čas na návštevu tohto priestoru alebo tohto mestečka, pretože očakávam, že tam bude teplota až 28 stupňov. Takže leto sa vracia a je toto krásne leto svätej Margity.
No mňa osobne ste potešili, pán Jurčovič. Takže ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie a teším sa do počutia na budúce.
Áno, podobne, deň. Do počutia.
Do počutia. Milí priatelia, po informáciách o počasí tu máme pre vás aj dnes súťaž a samozrejme viaže sa ku grécko-katolíckému chrámu premenenia pána vo Spišskej Novej Vsi, kde zavítame v našich reportážach. V chráme nájdete jedinečné umelecké dielo, rozsiahlu mozaiku. Viete, akou technikou bola vytvorená? Dáme vám aj možnosti. Za A maľbou na fresku, za B z keramických dlaždíc a za C z prírodných kameňov. Takže ak sa chcete zapojiť do súťaže a vyhrať, odpovede nám môžete písať na SMS-kové číslo 0911 913 933. Do SMS-ky napíšte správnu odpoveď a svoj kontakt, prípadne nám môžete napísať aj do statusu pod dnešný pútnický víkend, ktorý máme na Facebooku. Na veky budeš
sa stáva. Obetný stôl, aj kalich vín, že si tu bol, mi pripomína
Pútnický víkend.
Nie všetky chrámy musia byť starobilé, aby v nás vzbudili úžas, bázeň a silný pocit Božej prítomnosti. Chrám premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi nájdeme v centre mesta, v tesnom susedstve historických budov. Napriek tomu sem ako nová stavba pasuje a stojí za bližšie preskúmanie. V nasledujúcich minútach nás chrámom prevedie farár Jaroslav Štefanko.
Sme v chráme premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi. Je to, ako kto si to vymyslel, že siedmy div mesta, lebo všetko okolo tohto chrámu je také, že podivuhodné. Začali sme v časoch, ktoré boli revolučné, hneď po nežnej novembrovej spoločenstvo grécko-katolíkov sa rozhodlo, že bolo by dobré využiť tento čas a postaviť si vlastný chrám, ktorý bude slúžiť tejto grécko-katolíckej cirkvi, ktorá je tu na Spiši, môžeme tak povedať trošku, alebo priamo v meste Spišskej Novej Vsi v diaspore, lebo sme akože menšinovou cirkvou. Príprava trvala zhruba 2 roky, no a v 92. roku sme začali s výstavbou tohto chrámu. Architektom chrámu je inžinier architekt Jan Pastyran a snažili sme sa tento chrám posadiť do historického jadra mesta Spišská Nová Ves tak, aby už na prvý pohľad bolo zjavné, že sa jedná o východný chrám, ale na druhej strane, aby nebol takou pesťou na oko, ale aby že by zapadol do tohto prostredia, do takej, ako ja hovorím vždy, ťažkej gotiky, ktorá tu na Spiši je v preváhe.
Povedzme, čo vidíme vo vnútri. Popíšme tie veci, lebo vnútro je parádne, fakt.
Každý východný chrám je špecifický pre západného človeka. A nie je tomu ináč ani tu v našom chráme. Hneď ako vojdeme do chrámu, tak sa nám objaví pred našim zrakom ikonostás, čiže obrazová stena plná ikon, ktoré sú už kanonicky zadefinované, aké majú byť a poslucháči určite vedia. No a to, čo je nové v tomto chráme, nové, je to záležitosť nejakých 12-15 rokov, sú to vlastne mozaiky, ktoré sú špecifické pre východnú cirkev. No a 10 rokov po tom, ako tento chrám sme užívali, tak sa vyvíjala taká myšlienka, že ako vyzdobiť tento chrám. Bol celý biely, skvostný, dobre sa tu modlilo, slávili sme liturgie, ale predsa chýbalo tomu čosi. No a nejakým spôsobom a Božím riadením cez Svätého Ducha sme sa dopracovali k tomu, že sme spoznali modernú mozaikovú výzdobu, ktorú vtedy reprezentovalo Centro Aleti z Ríma. A tam práve študoval otec Kamil Dráb, bol tam na takom dvojročnom štúdiu, dvojročnej stáži, robil na takýchto mozaikách, no a jeho sme potom pozvali, aby sme aj tento náš chrám v Spišskej Novej Vsi naplnili týmito mozaikami. Bolo zaujímavé nájsť myšlienku, alebo dať tomu myšlienku, že čo všetko by tie mozaiky mali znázorňovať v tomto chráme, v tomto priestore, až sme dospeli k takej myšlienke, že každý, kto vstúpi do chrámu, tak by mal nájsť odpoveď, o čom je kresťanstvo, o čom je kresťanská viera. Zjednodušene povedané, je to vzťah medzi Bohom a človekom a človekom a Bohom. No a aby sme to dali do takej veľmi rýchlej odpovede, tak našou úlohou bolo urobiť to tak, aby tú odpoveď tu našiel aj človek, ktorý je hľadajúci, alebo dokonca aj neveriaci. A preto sme sa rozhodli pre 5 obrazov alebo 5 zobrazení v týchto našich mozaikách. No a začíname biblicky. Prvé zobrazenie hovorí o tom, ako Boh stvoril človeka, Adama a Evu. Sme v raji, strom života, poznania dobrá a zla. No a táto ikona mozaiková znázorňuje už Adama s Evou po páde, po prvotnom hriechu, ako sa skrývajú pred Bohom a utekajú z raja, sú vyhnaní. Zahambení, zahajujú si tvár, Adam sa hanbí. Ale zároveň ikonopisec alebo mozaikár tam vložil aj taký starozákonný zvitok. Je to dlhý pás, ktorý sa tiahne poza postavy Adama s Evou, na ktorom sú znázornené hebrejské písmo, a ten zvitok vychádza z dlane nebeského Otca. Ten zvitok symbolizuje to prvé mesiaské proroctvo, protoevanjelium, ktoré hovorí: nepriateľstvo ustanú medzi tvojim potomstvom a môjim potomstvom, ono ti rozšľiape hlavu. Čiže tu už zaznieva to, že v plnosti časov príde Mesiáš. To znázorňuje druhá ikona, na ktorej je presvätá Bohorodička Panna Mária, malý Ježiš uložený v jasliach a svätý Jozef. Ikona narodenia Pána.
Oni sú v opozícii, že sú oproti sebe, ako keby ano. Jeden je hore.
Je to odpoveď. Ano, hej. Proste odpoveď v plnosti časov. No a potom už pokračujeme ďalej. Čiže v plnosti času sa narodí Boží syn Ježiš Kristus, zosobne nás, telesnená Božia láska. Vo východnej cirkvi nehovoríme o narodení Ježiša Krista, ale o vtelení. Boh prijal ľudské telo. Čiže táto vtelená láska prichádza na svet a učí nás láske. A ten najvyšší stupeň lásky znova v podobenstve o milosrdnom otcovi, marnotratnom synovi, kde je znázornená tretia mozaika. No to je to veľké tajomstvo Boha. To je tá nekonečná Božia láska, to je to bezhraničné Božie milosrdenstvo. Veľmi empatická mozaika. O tej láske Ježiš nielen rozpráva, nielen učí, ale tú lásku položí alebo obetuje na drevo kríža. To je vlastne západná stena nášho chrámu, lebo východný kresťan, keď vychádza z chrámu, tak jeho zrak má spočinúť práve na mozaike Golgoty alebo posledného súdu, aby vchádzajúc do svetského života mal na pamäti aj večnosť. Takže vidíme Ježiša Krista pre svetú Bohorodičku pod krížom so svätým Jánom. A vyvrcholením celého je ikona Anastázis, kde Kristus zostupuje do podsvetia. Znova nám tu vystupujú tie prvé postavy, Adam s Evou, ktorých vyslobodzuje zo Šeolu, drží ich za ruky a vyslobodzuje. Oni vlastne symbolizujú celé ľudské pokolenie. Takže ak vojde hociaký turista do tohto chrámu, mal by v týchto obrazoch, ak do nich preniká postupne, nájsť svoj vzťah s Bohom.
Jubilejný rok 2025.
Za chrbtom oblaky a slnko vpredu, budúcnosť ešte spí a minulosť nebuď. Vždy môžeš na cestách vytvárať svoj domov, neobzerajúc sa za Sodomou. Param, 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 param. zmena niekedy aj bolesť znamená, no vždy je postupne na dobré zmenená. Len zlaté teľa sa smeje zúfalo, že sa tak vyzdobiť nechalo. Param, 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 na, 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 na. Pokoj v nepokoji, vsypaný ako peľ, prichádza len, ak si sa mu tým nevzoprel. Nájdený čas lomu zázračne zacelil, odvaha čakáva nesmelých. Param, 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 na, 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 na. Na dlaniach tymián, taký, čo zmení tok toho, kto ty i ja. Sme hľadiac na smútok, ktorý sa premieňa na požehnanie. Padajú skaly, stáť ostanem. Tu medzi vojnou a mierom nesmelo. V vode, čo nazývam pielom, sa už rozvítne. Dobrom a zlom buď dôkazom, že si sa rozhodol, že tvoje vnútro je najväčšou bremenou. Param, 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 na, na, na.
Putnický víkend.
V putnickom víkende dnes spoločne prechádzame grécko-katolíckym chrámom premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi. Povedali sme si už o mozaike, ktorá dominuje chrámu, a ja zopakujem súťažnú otázku, ktorá s ňou súvisí. Viete, akou technikou bola vytvorená? Za A bola to maľba na fresku, za B z keramických dlaždíc, alebo za C z prírodných kameňov. Ak si chcete zasúťažiť o zaujímavú knihu, odpovede nám môžete písať na SMS-kové číslo 0911 913 933. Do SMS-ky napíšte správnu odpoveď a svoj kontakt. No a teraz sa opäť vrátime do chrámu, kde na naše otázky odpovedá pán farár Jaroslav Štefanko. Súčasťou chrámov, aj tých východných, bývajú aj relikvie svätých. Aj tu vidím nejaké.
Máme tu relikvie aj biskupa Petra Pavla Gudiča, aj Vasilia Hopku. Totižto keď vznikal už tento ikonostás, tak architektonicky nám to tak vyšlo, že ukotvenie z jednej a z ľavej a pravej strany vytvorilo priestor ešte pre ďalšie ikony, ktoré kanonicky nie sú zadefinované. No a tak sme tam vložili práve nášho biskupa Petra Pavla Gojdiča, ktorý asi po 3/4 roku, ako bol tento ikonostas postavený, tak bol v Ríme vyhlásený za blahoslaveného. My sme ho dovtedy mali tiež tak prikrytého tou bielou šatkou, a keď v Ríme prebiehalo blahorečenie, tak my sme tu mali moleben k biskupovi Petrovi Paulovi a odkrývali sme túto jeho ikonu na našom ikonostase. Dnes už máme tu aj jeho relikviu a aj relikviu biskupa Vasilia Hopku.
My sme ešte nespomenuli by tom ikonostase takú dôležitú vec, že on je kovový a na tom kovovom ikonostase sú primontované tie ikony už také tradičné.
Áno.
Nebali ste sa takého spojenia, že je to takéto moderné a takéto staré, že ako to vypáli?
Mali sme inšpiráciu, lebo v Spojených štátoch, kde si už boli kovové ikonostasy a videli sme, a aby sme odľahčili trošku tú materiu tu v tomto chráme, tak tiež nám prišlo, že bude dobré, ak ten ikonostas bude trošku že iný. Nakoniec aj celý ten chrám, už aj tá mozaika, robí to, že náš chrám bude aj raz v histórii presne zadefinovaný do tohto nášho obdobia. Táto moderná mozaika nie je čisto byzantská, ale z prírodného kameňa, doplnená byzantskými prvkami, a takisto aj tento ikonostas, ktorý je síce vyrobený z mosadze, ale ikony písali ukrajinskí ikonopisci tým klasickým predpísaným kanonickým spôsobom. Takže a ono sa to stretlo, myslím si, že veľmi, veľmi dobre. A netreba sa týchto vecí asi báť. Ako hovorím, máme dobrého architekta, konzultujeme tieto veci aj s liturgistami a všetko to tak pomaličky do seba zapadá v tomto chráme.
A ja ešte tu vidím takú tiež zvláštnosť. Teraz sme úplne blízučko tej ikony a vidím, že sú tu rôzne druhy kameňa. A ja som si spomenul, čo som sa dočítal na internete, že táto mozaika by mala byť z kameňov zo Spiša, z rôznych, ktoré sú typické pre tento región.
Áno.
To bol tiež originálny nápad?
Bol to originálny nápad. Využili sme všetok kameň, ktorý ponúka tento náš priestor v Spišsku, a toho kameňa tu nie je málo, ale je tu kameň aj z Číny, aj z Argentíny, sú tu talianské mramory, talianský smalt, typický pre mozaiky, ktoré sú takto vytvárané, sú mnohé veci pozlátené, takže je to taký súbor všetkého toho, čo bolo k dispozícii a čo v kompozične tu vedel autor vložiť.
Čiže ten autor mal taký zámer, že nepoužívať, alebo minimálne používať farby, ale robiť tie farby kameňom, hej? Že samotná prirodzená farba kameňa,
áno,
vytvára farbu, áno, na tej mozaike.
Myslím si, že spokojne môžeme povedať, že autor týchto mozaik, otec Kamil Dráb, ktorého ja si veľmi vážim, nepoužil tu žiadnu farbu v tom slova pravom zmysle. Jednoducho farba kameňa, odtiene kameňa, presne ako tá žila sa kreše, tak ten kameň mení svoju farbu. On tu mal množstvo a množstvo debničiek, množstvo a množstvo fliaž s rôznymi odtieňmi, ktoré potom prikladal na tú stenu, aby to takto vzniklo. Dokonca takou raritou je, že dokonca je tu aj čierne uhlie, ktoré práve do toho šeolu tam vložil. A to som nechápal, keď to doniesol, lebo doniesol na jednej Tatrovke tu kopec materiálu a v jednom vreci, čo si bolo, a keď som to vrece otvoril, pozerám uhlie, reku, ideš grilovať, alebo čo ideš robiť, hej, proste. A on už tú myšlienku mal, že áno, toto uhlie sa použije tu. Takže áno, je tu veľká pestrosť materiálová.
Všetkého zlého, od toho, čo sa dá, aspoň bielým snehom prikrý moju tvár. Od každého smútku, každej samoty, od nepriznanej lásky, od chvíľ, keď chýbaš ty, ochraňuj nás, Pane. Ochraňuj nás, jediný Pane, ochraňuj nás, Pane, ochraňuj nás, jediný Pane. Dostupných slz, od každého rána, keď chce sa niekam ujsť, od všetkého zlého, čo fúka do očí, od každého možno, od tmy, keď nekončí, ochraňuj nás, Pane, ochraňuj nás, jediný Pane, ochraňuj nás, Pane, ochraňuj nás, jediný Pane. Slávy, od všetkého zlého, čo pokoja nás baví. Od svatých stredných ciest, od lásky so sľavou, pred širokou bránou, pred krásou prchavou. Ochraňuj nás, Pane, ochraňuj nás.
Jubilejný rok 2025.
Volám sa Radoslav Šimko a som v tejto farnosti 2 roky.
Ako som sa dopočul, vy máte na starosti tohto roku tie aktivity hlavne pre mladých ľudí. Čo ste si pripravili tu v Spišskej pre nich? Na čo môžeme možno aj pozvať?
Tak špeciálne stretnutia pre mladých s názvom Putníci nádeje, kde hlavne môžu stretnúť spoločenstve Krista, v tom spoločenstve nové priateľstva.
Tým žijete teraz, začínajú prázdniny, predpokladám, že je to trochu vybočenie.
Aj teraz vymýšľam, že čo nové by som im ponúkol, ako by sme pokračovali v tých stretnutiach, aby aj v prázdninách mal Boh priestor v ich živote. Pripravujem aj noc na fare s témou Z tmy do svetla, a týmto chcem ukázať mladým, že aj keď sa možno že zhasnú svetla, aj keď prichádza noc, tak stále môžu mať v sebe svetlo, stále môžu mať v sebe radosť a život, a to im dá to ich mladé srdce, to ich spoločenstvo a to, že spoločne budú prežívať svoju vieru.
Môžete nás inšpirovať konkrétne, že aké bude vyzerať ten program, čo to bude? Dobre, začnete asi nejakou fajnou večerou, nejakým jedlom, to je asi také normálne, a potom čo bude ďalej?
Určite je pre nich prichystané aj občerstvenie, začneme rôznymi hrami, aktivitami, je to všetko tak poprepletané aj s katechézou, aj s nejakými kreatívnymi aktivitami, aby sa tam hlavne nenudili. Bude program aj vonku, aj v chráme, aj niečo modlitbové, bude aj niečo nové, čo sa naučia. A vonku bude pre nich pripravený piknik, kde budú mať každý svoje plátno a budú môcť aj tak zväčšiť to, čo sa im najviac páčilo na týchto stretnutiach, a budú si môcť to plátno, ten ich výtvor odniesť domov. Na konci tohto stretnutia je pre nich pripravená aj rozprávka, ku ktorej mám tiež pripravenú katechézu a rôzne iné sprievodné veci, aktivity, hry.
Spať ani nebudete fakticky.
Spať nebudeme, to už po tých skúsenostiach, už ako bohoslovec, čo ma to naučil môj principál. Zažíval som to vždy na začiatku roka a na konci roka, tak viem, že zaspáva sa niekedy až po polnoci. Zobudzali sme sa ráno, ale viem, že keď som išiel domov unavený, tak som bol taký šťastný, že som dokázal niečo odozdať tým deťom, ktorí boli okolo mňa.
Vy ako farár tu najšej farnosti nejakým špeciálnym spôsobom si pripomínate jubilejný rok. A tento chrám som sa tiež dočítal, že je tiež jedným z putnických chrámov eparchie. Čo to znamená?
Ináč ako bežne je to, že každý pútnik, ktorý vstúpi do tohto chrámu, tak vydaným dekretom nášho vladyku Cyrila Vasila má možnosť v tomto chráme, jubilejnom chráme jubilejného roku 2025, získať plnomocné odpustky. Musím povedať, že aj mňa osobne myšlienka pápeža v blahej pamäti už Františka zadefinovať jubilejný rok a zadefinovať moto, dá sa povedať moto pútnici nádeje, ma veľmi, veľmi oslovilo. Samozrejme, že pre každého z nás, aj veriaci človek, kňaz, ktokoľvek, tak vieme, že sme pútnici na tejto zemi, ale v tom logu to pútnici nádeje veľmi silno zarezonovalo, myslím si, že v mnohých, mnohých ľuďoch. Pútnici nádeje, nie pútnici nejakej skepsy, nie putníci depresií a problémov tohto sveta, ale putníci nádeje. No a my sme už, dá sa povedať, skoro rok predtým, ako začal jubilejný rok, pozývali ľudí k tejto myšlienke, lebo sme dali urobiť taký veľký billboard, ktorý je na našom chráme zavesený, na ktorom je ikona Krista Učiteľa s logom Svätého roku a s citátom z Matúšovho evanjelia: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Takže tento chrám je otvorený pre pútnikov, je otvorený pre všetkých tých, ktorí hľadajú posilnenie, ktorí sú preťažení, a myslím, že dnes každý človek potrebuje trošku stíšiť, potrebuje načerpať silu a potrebuje si uvedomiť, že áno, aj keď púť je náročná a ťažká, lebo putovať týmto životom v dnešnej dobe nie je jednoduché a ľahké, ale všetci sme pútnici nádeje. Takže ďakujeme svätému otcovi blahej pamäti Františkovi za túto úžasnú myšlienku, s ktorou prišiel pre katolícky svet v jubilejnom roku 2025.
Táto relácia pôjde 11. júla v piatok. Aká nejaká akcia bude blízko tohto termínu? Na čo by sme mohli ľudí pozvať? Budete mať niečo v lete teraz?
Nás čaká oslava chrámového sviatku premenenia pána 3. augusta na 10. hodinu. Môžeme pozvať všetkých, ktorí budú tu v okolí, aby prišli do nášho chrámu a spolu s nami, s našou farnosťou, s našim spoločenstvom oslávili tento chrámový sviatok, pri ktorom budú môcť tiež získať plnomocné odpustky svätého roku 2025. No a keď sú turistami, pútnikmi, dovolenkármi tu na Spiši v Slovenskom raji, tak ich pozývame do tohto chrámu na túto našu akciu.
Yes.
V relácii Putnický víkend sme dnes navštívili grécko-katolícky chrám premenenia pána v Spišskej Novej Vsi. Popri spišskej gotike sa určite oplatí vidieť aj niečo iné a nové. Toto živé miesto modlitby je pre putníkov otvorené neustále. Na záver relácie vám ešte, priatelia, dlžíme odpoveď na súťažnú otázku a meno výhercu. Mozaika v chráme premenenia pána bola vytvorená z prírodných kameňov, prevažne zo Spiša. Správnu odpoveď nám poslala aj pani Janka. Gratulujeme k výhre, ktorá poputuje na vašu adresu. Pre dnešok je to všetko a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce pri ďalšom vydaní Pútnického víkendu. Dnes ho pre vás vysielali technik Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.
Pápežské misijné diela vás pozývajú na benefičný koncert na podporu misijných diel pápeža Leva 14. Uskutoční sa v sobotu 2. augusta o 18. v skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpi hudobná skupina Kandráčovci a Vlasta Mudríková, speváčka a heligonkárka. Príďte si vychutnať silu hudby, viery a spolupatričnosti. Misijné diela s odvahou Leva. Tešíme sa na vás. Viac na misijnediela.sk.
Putujte po stopách slávnych slovanských vierozvescov svätých Cyrila a Metoda a apoštola Pavla s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avena. Navštívte Tesaloniky, miesto, kde svätý Cyril vytvoril hlaholiku, prvé písmo Slovanov, a kde apoštol Pavol napísal dva listy Solunčanom. Putujeme v termíne od 15. do 18. októbra. Pôjde s vami aj Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. To všetko za výhodnú cenu od 699 eur. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
Ďakujeme za vašu spätnú väzbu na náš duchovný pobyt v Brusne.
Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 18. do 21. augusta. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 289 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
Občanom postihnutým nepriaznivým počasím bola aktivovaná humanitárna pomoc aj pomoc v zmysle zákona o civilnej ochrane. Pomocný biskup Haľko nás pod Lipou vyzval na dovolenkovú nezávislosť od smartfónov a uprednostnenie živého človeka. Spojenci Ukrajiny reagovali po jeho neúspešných mierových rokovaniach s Ruskom prisľúbením ďalšej pomoci a výzvou na prímerie.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Na Slovensku je po povodniach a veterných smršťach zo začiatku tohto týždňa vyhlásených 34 mimoriadnych situácií v postihnutých obciach a mestách. O štátnej pomoci po vyčíňaní živlov informoval dnes v Galnici štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra vyslala podľa neho svojich expertov už v utorok ráno do regiónov, aby sa venovali koordinácii všetkých aktivít, ktoré súvisia s riešením vzniknutej situácie.
K dispozícii boli hasiči, policajti a všetky zložky, ktoré aktívne komunikovali situáciu s ľuďmi, ale aj so samosprávami. Zvládli sme aj vďaka samosprávam, vďaka integrovanému záchrannému zboru, vďaka ľuďom v mnohých obciach záchranné práce a stabilizovali sme situáciu. Ministerstvo práce prostredníctvom ústredia práce tak aktivovalo doslova adresnú humanitárnu pomoc.
To dnes potvrdil aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že táto finančná pomoc už prúdi do domácností. S pomocou pracovníkov úradov práce nasadených v teréne sa podľa neho dodnes podarilo vyplniť a spracovať 138 žiadostí fyzických osôb o finančný príspevok, ktorý môže byť poskytnutý jednej domácnosti vo výške maximálne 1500 eur a v prípade rozsiahlejších škôd podľa ministra Tomáša aj opakovane.
Prvých 40 žiadostí je už schválených a vyplácaných, ďalšie budú posúdené v najbližších dňoch. Chceme zdôrazniť, že humanitárna pomoc slúži na preklenutie akútnych problémov v prvej fáze po mimoriadnych situáciách. O prípadnom odškodňovaní a kompenzáciách väčšieho rozsahu rozhoduje až v nasledujúcej etape vláda. Úrady práce zároveň poskytli dotknutým samosprávam možnosť využitia aktivačných prác, sociálnych podnikov i nasadenia nezamestnaných na pomoc pri odstraňovaní škôd.
Podľa prednostu okresného úradu Gelnica Antona Bašňara pomoc možno využiť aj prostredníctvom zákona o civilnej ochrane.
V prípade zákona o civilnej ochrane tej 42-ky viem povedať, že v prípade, ak išlo o strhnutie strechy rodinného domu, tak tam by to mala byť výška pomoci nejakých do 15 000 eur.
Podľa štátneho tajomníka Kaliňaka komunikovali aj s asociáciou slovenských poisťovní, pričom pripomenul, že 50% majetku nemajú občania poistení.
Ak si uvedomíme, že je stále zvýšená frekvencia životných pohrom, tak aj toto je signál k tomu, aby ľudia zodpovednejšie pristupovali k svojmu vlastnému majetku. So Slovenskou asociáciou poisťovní sme sa zároveň dohodli na tom, že prednostne sa budú riešiť práve tie poistné udalosti, ktoré vznikli výchrycov, a zároveň niektoré poisťovní avizujú aj záujem pomôcť zálohovou platbou.
Krízové riadenie dalo podľa Kaliňaka k dispozícii aj pomerne veľké množstvo materiálno-technickej pomoci. Zároveň podľa neho predložili lehotu na refundáciu nákladov na vykonané zrealizované práce do 23. júla.
To znamená, že samosprávy cez okresné úrady majú čas do 23. júla nás o tom detailne informovať, aby sme potom mohli aktivovať ďalšiu formu pomoci prostredníctvom vlády Slovenskej republiky, tak aby vláda mohla finančne pomôcť aj priebežne.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pokračuje v schvaľovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok aj zmluv pre samosprávy. Po zasadnutí Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj to v rámci neformálnej diskusie povedal štátny tajomník rezortu investícií Richard Maraček, keďže ten nebol z dôvodu nedostatku poslancov uznášania schopný.
Pred dvoma týždňami, vtedy bolo schválených projektov v objeme viac ako 60 miliónov. K dnešnému dňu bolo toto číslo za 121 miliónov eur, čiže projekty sa naďalej, ako ich žiadosti o nenávratný finančný príspevok, tak aj zmluvy, to sú kroky vedúce k absolútnemu čerpaniu, k reálnemu čerpaniu peňazí do regiónov schvaľujú naďalej.
Nič sa teda podľa neho nezastavilo a naďalej sa bude pokračovať v rekonštrukcii škôl, ciest či miestnych komunikácií. Pokračujú podľa neho aj rokovania v Bruseli, kde sa snažia započítať do tých 10% flexibility a iné aktivity ako tie, ktoré sa týkajú území Slovenska. Ak sa to podarí, budú môcť odblokovať dočasne zmrazené financie pre regióny. Opozícia napriek jeho slovám aj dnes kritizovala vládu za to, že sa nezaujíma o regióny a nerieši ich problémy. Samosprávy podľa Jany Hanuliakovej z Progresívneho Slovenska netušia, akých projektov sa týka zmrazených 200 miliónov eur. Igor Janskulík z Kresťansko-demokratického hnutia vníma prístup štátneho tajomníka o rozmrazení eurofondov pozitívne, no okrem toho by sa mal rezol podľa neho zamerať aj na zlepšenie procesu podávania žiadostí.
Dnes sme zvolali mimoriadny výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, kde sme chceli prijať uznesenie. Len ma mrzí, že koaliční poslanci neprišli na tento výbor. Pripadá to tak, ako keby oni nežili ani v tých regiónoch. Vieme, aké tie regióny majú problémy, a toto uznesenie malo byť hlavne o tom, aby sme vyzvali vládu, aby tie peniaze, ktoré zmrazili, aby odmrazili, a hlavne, aby zjednodušili a urýchlili proces tých všetkých žiadostí.
Marek Lackovič z PS hovorí o pokračujúcej ságe.
To uznesenie bolo veľmi dôležitým pokračovaním tejto ságy a táto sága dnešným dňom naozaj nekončí, ale budeme aj na septembrovej schôdzi Národnej rady bojovať o to, aby tie peniaze boli odblokované, aby tie eurofondy boli odmrazené, aby naozaj sa mohlo na Slovensku budovať a realizovať naozaj veľmi dobré projekty.
Hnutie Slovensko a strana Za ľudí plánujú predstaviť legislatívny balík proti tzv. Papalášizmu. Okrem iného ním chcú presadiť obmedzenie využívania majákov a sirén pri presune vládnych činiteľov a úradníkov či počtu štátnych tajomníkov na ministerstvách. Paragrafové znenie legislatívy plánujú predstaviť v septembri. Avizoval to dnes aj líder Hnutia Slovensko a poslanec Národnej rady Igor Matovič.
Správajú sa ako odporní papaláši, ktorí rozkradli republiku, nadelili si amnestiu a naďalej sa spoliehajú na to, že im na to ich vlastní voliči neprídu. Preto tento zákon predložíme a nielen to, že ho predložíme. Bude to naša prípadná podmienka vstupu do budúcej koalície.
Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová vymenovala body, ktoré by chceli tzv. Lex antipapaláš presadiť. Je medzi nimi zrušenie doživotnej renty pre predsedu vlády, spomínané obmedzenie práva prednostnej jazdy, riešenie situácie s podľa nej predraženými vládnymi limuzínami, obmedzenie počtu štátnych tajomníkov na ministerstvách a sprehľadnenie využívania vládneho špeciálu. Ako dodala, zoznam môže byť ešte rozšírený. Medzi aktuálnymi bodmi sa nachádza aj predaj víl pre troch najvyšších ústavných činiteľov.
Mladé rodiny nemajú kde bývať. Na Slovensku byty rastú závratným tempom, v niektorých regiónoch zdražili aj o 20%, ale títo papaláši vyhadzujú milióny a milióny eur na drahé víly pre papalášov. Takže tieto víly predáme, peniaze dáme tam, kde to ľudia najviac potrebujú, napríklad aj mladým rodinám.
Podľa člena predsedníctva strany Za ľudí Jana Magnušina by mal byť počet štátnych tajomníkov na jedno ministerstvo obmedzený na dvoch.
Krátko z domova.
Schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok bude najväčšou skúškou koalície. Treba však dospieť k dohode a návrh schváliť v parlamente. Uviedol to predseda Národnej rady Richard Raši s tým, že v rozpočtovom provizóriu sa fungovať nedá. Raši tiež potvrdil, že minister financií Ladislav Kamenický už v rámci koalície predstavil návrh konsolidačných opatrení. Má ísť o 68 opatrení za asi 3 miliardy eur. Nájdenie dohody na rozpočte a konsolidačných opatreniach bude podľa neho veľkou skúškou koalície. Opozícia predložila do Národnej rady uznesenie k sankciám Európskej únie proti Rusku. Poslankyňa Vladimíra Marcinková tvrdí, že malo zaviazať vládu na podporu sankcií aj bez jeho prerokovania. Poukazuje pritom na to, že ak pätina poslancov navrhne uznesenie k európskym záležitostiam, stane sa pre vládu záväzným aj v prípade, ak sa k nemu v parlamente 2 týždne nepríjme žiadna zmena, respektíve sa nepríjme novšie. Marcinková je zvedavá, ako sa s tým vysporiada koalícia pred budúcotýžňovou radou EÚ pre zahraničné veci, na ktorej sa majú riešiť aj protiruské sankcie. Útvar hodnoty za peniaze odporúča v súvislosti s plánovanou centralizáciou riadenia nemocníc vyhodnotiť, či je na splnenie cieľov plánu obnovy potrebný vznik nového IT systému. Mieni, že na splnenie mielnika by mohlo stačiť zapojenie nemocníc zo centrálneho ekonomického systému ministerstva financií. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že sa s pripomienkami útvaru oboznámi a bude ich zohľadňovať pri ďalšom postupe. Z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti, ktoré majú prispieť k modernizácii a zlepšeniu kvality školskej infraštruktúry, bude benefitovať aj Ekonomická univerzita v Bratislave. Takmer 15 miliónov eur umožní vysokej škole zrekonštruovať podľa rezortu školstva viaceré dôležité objekty, medzi nimi aj dva študentské internáty. EUBA uspela vo výzvach ministerstva školstva so 4 projektmi.
Cirkvi.
Pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko ponúkal od 9. do 11. júla duchovnú službu na primaciálnom námestí v Bratislave. Nazval ju rozhovor, spoveď, polemika, zdieľanie či požehnanie pod lipou. Na námestí sa s ním rozprával náš redaktor Ľudovít Malík.
Biskup Haľko nie je v týchto aktivitách nováčikom. Túto službu rozhovoru ponúka dvakrát v roku, pred Vianocami a pred Veľkou nocou. Tento raz sa rozhodol ponúknuť aj letný termín.
Leto je zase obdobím takého spočinutia, že máme na seba čas, že sa rozprávame, máme také možno také viac dovolenkové, pochodové nastavenie. No a tak vznikol teda ten formát, že by som tu bol pár hodín k dispozícii, ktoré sa uverejnia, a kto chce sa prísť porozprávať, tak som tu k dispozícii.
Výnimočnosť tejto služby spočíva v tom, že môžete prísť za biskupom s čímkoľvek a v úplnej slobode a otvorenosti predniesť vaše názory či žiadosti. Zároveň je to obohatenie aj pre biskupa Haľka.
Obohatením to je, pretože mi to rozširuje vhľad do takej tej reality moderného sveta, pretože toto je naozaj naprosto slobodný prístup. Neexistuje tu žiadny filter, žiadna vrátnica, žiadne obmedzenie, tému nahadzujú ľudia, ktorí prídu. Oni prídu s nejakou konkrétnou témou a na čo sa pýtajú, na to sa snažím odpovedať.
Sme v období prázdnin na dovoleniek a bolo to vidieť aj na primaciálnom námestí. Biskup Haľko má pre nás jednu malú výzvu pre tento čas.
Dovolenka je krásny čas počinutia. Možno je takou výzvou, aby sme aj cez dovolenky dokázali byť nezávislí od smartfónov, pretože človek, ktorý stojí vedľa nás, je dôležitejší ako nejaká fikcia, ktorá sa objaví na sociálnych sieťach, alebo aj nejaká realita. Najreálnejší je konkrétny živý človek.
Ako dodal na záver biskup Haľko, osobná komunikácia je niečo, čo sa nedá ničím nahradiť.
Emeritný pomocný biskup spišskej diecézy Andrej Imrich si dnes pripomína 33. výročie svojej biskupskej vysviacky. Prijal ju 11. júla 1992 v katedrále svätého Martina v Spišskom Podhradí. Za kňaza bol vysvetený 8. júna 1974. Po pôsobení vo viacerých farnostiach ho v júni 1992 menoval svätý Jan Pavol II. Za pomocného biskupa spišskej diecézy. Pápež František prijal jeho zrieknutie sa úradu 15. októbra 2015. Odvtedy žije na odpočinku, ale naďalej sprevádza veriacich i kňazov. V dňoch od 1. do 9. júla 2025 sa uskutočnila púť rodín organizovaná pápežskými misijnými dielami do Mariánskeho putnického miesta Medžugorje. Zúčastnilo sa na nej 110 pútnikov z rôznych farností Slovenska. Hlavným pilierom púte bol duchovný rozmer. Účastníci sa každý večer zapájali do oficiálneho programu miestnej farnosti, adorácii a poklony krížu. Ranné výstupy na Križevac a Podbrdo spojené s modlitbou krížovej cesty a ruženca boli pre mnohých hlbokým duchovným zážitkom. Pri príležitosti Sviatku svätého Benedikta, patrona Európy, vyzval arcibiskup Enrique Benavent Vidal z Valencie veriacich, aby počas letných prázdnin siahli po regule svätého Benedikta. Hoci podľa neho išlo pôvodne o návod pre mníchov, jej múdrosť je aktuálna aj pre dnešných kresťanov. Svätý Benedikt podľa neho učí žiť život upriamený na Boha a na pravý večný život, ktorého cieľom je vidieť šťastné dni. Regula svätého Benedikta podľa arcibiskupa Vidala ponúka jasné kritéria, ako správne viesť duchovný život v každom stave, nielen v kláštore, ale aj uprostred bežného kresťanského života. Bazilike svätého Pavla za hradbami v Ríme prebiehajú práce na zhotovení novej mozaiky s portrétom pápeža Leva XIV., ktorý je 267. nástupcom svätého Petra. Vznik mozaiky nadväzuje na stáročnú tradíciu zobrazovania pápežov v tejto pápežskej bazilike. Mozaika zatiaľ nie je verejne sprístupnená, ale výklenok, v ktorom bude umiestnená, je už nasvietený zlatým svetlom. Tento vizuálny znak symbolizuje obsadený Petrov stolec. Po úmrtí pápeža Františka 21. apríla bolo nasvietenie výklenku s jeho portrétom zhasnuté ako prejav symbolického smútku. Hoci presný termín dokončenia mozaiky pápeža Leva 14. zatiaľ nebol oficiálne stanovený, predpokladá sa, že by mohla byť dokončená v priebehu prvých mesiacov roka 2026.
Zahraničné spravodajstvo.
Viaznúce mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou vyburcovali spojencov Kieva k ďalšej pomoci. Nové dodávky zbraní a munície dokonca prisľúbil aj americký prezident Donald Trump. Včera sa však v Ríme diskutovalo aj o mierových silách. Viac informácií k téme nahrala Lucia Pálešová.
Británia oznámila, že koalícia štátov ochotných zaručiť bezpečnosť Ukrajiny po uzavretí prímeria s Moskvou bude mať hlavný štáb v Paríži. Nový hlavný štáb, ktorý bude dohliadať na všetky taktické a operačné opatrenia, sa po 12 mesiacoch presunie do Londýna. Británia to oznámila po rokovaní premiéra Keira Starmera s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom počas jeho návštevy v Spojenom kráľovstve. Počet príslušníkov spoločnej francúzsko-britskej expedičnej jednotky, ktorá má slúžiť ako základ pre budúce medzinárodné sily zaručujúce prímerie na Ukrajine, sa podľa nich zvýši až na 50 000 vojakov, čo umožní nielen nasadenie vo veľkej operácii, ale aj zapojenie ďalších európskych krajín a prepojenie z NATO. Lídri koalície ochotných, ktorých stretnutie sa konalo včera v hybridnom formáte aj za účasti Macrona a Starmera, vyzvali Rusko, aby zastavilo útoky na ukrajinských civilistov a zaviazalo sa k úplnému a bezpodmienečnému prímeriu s cieľom vyrokovať trvalý mier. Potvrdili aj svoje plány poskytnúť Ukrajine v tomto roku vojenskú pomoc najmenej 40 miliárd eur. Zo schôdzky vzýšla aj dohoda o zintenzívnení reštriktívnych opatrení proti ruskej vojnovej ekonomike. Zamerané budú proti ruskému energetickému a finančnému sektoru, vrátane ruského vývozu ropy a plynu, tzv. Tieňovej flotily a dodávok z tretích krajín. Spojenci pokračujú aj v snahe o dodávky zbraní Ukrajine. Americký prezident Donald Trump poprvýkrát od návratu do Bieleho domu oznámil, že pošle zbrane Ukrajine. Zdroje oboznámené s rozhodnutím prezidenta tvrdia, že Trumpov tým určí zbrane z amerických zásob a pošle ich na Ukrajinu prostredníctvom mechanizmu PDA, ktorý umožňuje dodávky zbraní z rezerv americkej armády. Jeden zo zdrojov ich hodnotu odhadol na približne 300 miliónov dolárov. USA budú podľa Trumpa zbrane dodávať Kievu prostredníctvom NATO. Spomínaný balík by podľa tvrdení zdrojov mohol obsahovať obranné rakety Patriot a útočné rakety stredného doletu. Aj Nemecko a Norsko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského avizovali, že sú pripravené kúpiť od USA dovedná 3 batérie systému protivzdušnej obrany Patriot pre Ukrajinu. Ukrajina potrebuje týchto systémov celkovo 10, aby sa dokázala účinne brániť proti útokom Ruska. Teraz ich má podľa Zelenského 8.
Izrael je počas 60-dňového prímeria v pásme Gazy pripravený rokovať o trvalom prímeri v palestínskej enkláve, ale iba ak bude palestínske územie demilitarizované. Vyhlásil to včera izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Viac o postojoch oboch sporných strán nahrala Jana Ondrejková.
Palestínske militantné hnutie Hamas musí podľa Netanyahua zložiť zbrane a nesmie mať politickú ani vojenskú moc. O spomínanom 60 dní trvajúcom prímerí v súčasnosti diskutujú delegácie Izraela a Hamasu v Katare. Osobitný vyslanec amerického prezidenta pre Blízky východ Steve Witkoff navrhol 60-dňové prímerie výmenou za polovicu z 20 živých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v palestínskej enkláve. Na začiatku tohto prímeria začnú podľa izraelského premiéra rokovania o trvalom ukončení vojny. Základnými podmienkami podľa neho sú, že Hamas zloží zbrane a už viac nebude mať vládne ani vojenské kapacity. Netanyahu v tejto súvislosti dodal, že ak sa to dá dosiahnuť prostredníctvom rokovaní, skvelé. Ak sa to však podľa neho nedá dosiahnuť prostredníctvom rokovaní do 60 dní, dosiahnu to inými prostriedkami, použitím sily. Hamas už v stredu oznámil, že súhlasí s prepustením 10 žijúcich rukojemníkov, avšak včera uviedol, že je proti dohode, ktorá zahŕňa rozsiahlu prítomnosť izraelskej armády v pásme Gazy. Militantné hnutie taktiež žiada voľný prísun pomoci na palestínske územie na zmiernenie humanitárnej krízy a skutočné záruky pre trvajúci mier. Netanyahu nazval Hamas bezohľadnou teroristickou organizáciou a povedal, že chce prepustenie všetkých rukojemníkov. Európska únia a Izrael sa na pozadí rokovaní v Katare dohodli na prijatí viacerých opatrení s cieľom zlepšiť humanitárnu situáciu v pásme Gazy. Dohoda by mala znamenať otvorenie viacerých priechodov, zvýšenie počtu kamiónov s pomocou, opravu kritickej infraštruktúry a ochranu humanitárnych pracovníkov.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes odsúdil najnovšie útoky ruskej armády, ktoré si za uplynulých 24 hodín vyžiadali najmenej 9 civilných obetí a 42 zranených. Zasiahnutá bola aj pôrodnica a stomatologická klinika v Charkove. Zelenský obvinil ruskú armádu z úmyselného cielenia na civilistov. K útokom došlo aj v Dnepropetrovskej, Mikolajivskej a Sumskej oblasti. Palestínsky úrad civilnej ochrany uviedol, že pri izraelských náletoch dnes zahynulo najmenej 7 osôb. 5 ľudí podľa neho zahynulo a ďalší utrpeli zranenia pri izraelských útokoch na školu, ktorá ukrývala vysídlencov na severe Gazy. Dvaja ľudia boli zabití pri samostatných útokoch v meste Gaza a v meste Khan Yunis. Izraelská armáda sa k útokom bezprostredne nevyjadrila. Väčšinou však uvádza, že cieľom jej vojakov je zlikvidovať objekty teroristickej infraštruktúry nad zemou i pod zemou a zaisťujú zbrane a vojenské vybavenie. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva dnes uviedol, že zaznamenal najmenej 798 prípadov zabití na miestach poskytovania pomoci humanitárnej nadácie pre Gazu a blízkosti humanitárnych konvojov iných organizácií vrátane OSN. Aktivity nadácie sprevádzajú chaotické aj násilné scény. Izrael totiž opakovane útočí v Gaze aj na miesta, kde ľudia čakajú na humanitárnu pomoc. Nadácia však opakovane odmieta, že by na jej miestach došlo k týmto incidentom. Desiatky bojovníkov separatistickej strany kurdských pracujúcich začali dnes v regióne irackého Kurdistanu ceremoniálne skladať zbrane v rámci mierového procesu s Tureckom. Proces odzbrojovania sa má odohrávať postupne. Mal by sa údajne skončiť do septembra. Podľa agentúry Reuters by mohlo zloženie zbraní Turecku sprístupniť cestu k ukončeniu povstania, počas ktorého zahynulo viac ako 40 tisíc ľudí, zaťažilo ekonomiku a spôsobilo v regióne závažné sociálne a politické rozpory. Južná Kórea, Spojené štáty a Japonsko dnes uskutočnili letecké cvičenie v rámci snah posilniť spoločnú reakciu v prípade jadrového alebo raketového útoku Korejskej ľudovo-demokratickej republiky. Na vojenskom cvičení nad medzinárodnými vodami južne od juhokorejského ostrova Jeju sa zúčastnili minimálne jeden americký strategický bombardér typu B-52H schopný niesť jadrové hlavice, ako aj juhokorejské stíhacie lietadlá KF-16 a japonské F-2. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková získala na mládežníckych majstrovstvách sveta vo francúzskom FOA striebro C1 do 23 rokov. S jedným dotykom, ktorý mala na štvrtej bráne, zaostala za víťaznou Američankou Evy Leibfartovou o 33 stotín sekundy. 20-ročná Slovenska získala pre svoju krajinu prvú medailu na prebiehajúcom podujatí. Jej krajanka Emanuela Luknárová skončila na štvrtom mieste. Bronzová Eva Alina Hočevarová zo Slovinska mala o 1,17 sekundy lepší čas. Futbalistom Spartaka Trnava nevyšiel vstup do bojov o účasť v Európskej lige. V úvodnom zápase prvého predkola prehrali na štadióne Antona Malatinského so švédským BK Häcken 0-1. Zápas hodnotí tréner Spartaka Michal Šťastný.
Mrzí ma to voči chalanom, mrzí ma to voči fantastickým fanúšikom, ktorí nás znali od prvej do poslednej minúty. Trúfam si tvrdiť, že hlavne v prvom polčase sme boli nebezpečnejším mužstvom. V druhom polčase trochu tá karta sa obrátila, oni boli silní na lopte, ukázali svoje kombinačné schopnosti a vlastne z druhej prakticky nejakej jednu šancu mali po tom rohovom kope a tak z ničoho sme dostali vlastne góla. Tam prepadla lopta diagonálna, nedostúpení sme boli a veľká škoda, že sme dostali toho góla, ale z toho tlaku, ktorý sme mali potom aj pred koncom, musíme urvať nejaký gól. Tú emóciu sme tu mali nejakým spôsobom dotlačiť aspoň do toho remizového stavu. Mrzí nás to, ideme ďalej, je to polčas a určite sa povieme o postup vo Švédsku.
S trénerovými slovami súhlasí aj trnavský obranca Michal Tomič, ktorý mal tiež gólovú šancu.
Musíme zapracovať na našich šancách, podľa mňa, keby sme ich využili, alebo keby sme dali aj na 1-1, dokonca ja keby som dal ešte v tej 65. 70. minúte gól, tak myslím si, že by nám to zase pridalo nejakú energiu do konca toho zápasu.
Postupujúci tým ďalej narazí na belgický RSC Anderlecht. Neúspešné mužstvo sa presunie do druhého predkola konferenčnej ligy. Odveta vo Švédsku je na programe vo štvrtok. Futbalisti FC Dac 1904 Dunajská Streda remizovali vo včerajšom prípravnom stretnutí pred novým ročníkom Nikej ligy s úradujúcim ukrajinským vicemajstrom FK Alexandria 0-0. Novým trénerom futbalistov MŠK Žilina sa stal Pavol Staňo. 47-ročný kormidelník bol na lavičke Šošonov aj pre takmer 4 rokmi. Po Dubeň prichádza spolu s asistentom Petrom Lérantom. Vicemajster tak zareagoval na odchod českého kouča Petra Rumana. Vedenie účastníka Nikej ligy o tom informovalo na svojom webe. Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do finále dvojhry junioriek na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V semifinále zvíťazila nad Češkou Vendulou Waldmanovou 6-4, 6-0 a dosiahla životný úspech. Dueli o titul nastúpi zajtra proti 6. nasadenej Američanke Juliette Parayevej. Poľská tenistka Iga Świątecková vyzve Američanku Amandu Anisimovovú vo finále ženskej dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V pozícii 8. nasadenej triumfovala v semifinále nad Švajčiarkou Belindou Benčičovou 6-2 a 6-0. Na listinu víťaziek tak zajtra s určitosťou pribudne nové meno. Pre Świątecovú i Anisimovovú to bude prvé finále vo Wimbledone. Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa stal víťazom dnešnej 7. etapy Tour de France a získal späť aj žltý dres pre celkového lídra pretekov.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča je, čo sa týka počasia, to najhoršie za nami, ale k rýchlemu zlepšovaniu počasia nedôjde.
Keďže tlaková niž je dosť blízko, tak na západnom Slovensku ešte stále treba rátať o severozápadným vetrom. Sice to bude možno len takých 5-6 metrov za sekundu, ale nebude to až také príjemné. A ráno predpokladám, že by malo prevažovať skôr také oblačné počasie. Môže byť až aj veľká oblačnosť. Zatiaľ miestami zrážková činnosť. Predpokladám, že až tak veľa toho nenaprší, ale aspoň takých 5, možno sem tam aj 10 mm by to aj mohlo dať, pokiaľ to ešte dokonca bude aj pri nejakej búrke, tak možno by to bude aj viac ako 10 mm. Najvyššia teplota, predpokladám, že v sobotu rátam s tým, že by to mohlo byť asi 26 stupňov.
Scenár Infolumenu sme uzavreli. Večer vás od 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať reprízu relácie Vitaj doma, rodina. Následne sa môžete tešiť na duchovnú večeru u Slováka. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paula v Nitre. Celebruje ju Juraj Pluta, poverený pastoračnou výpomocou v duchovnom centre Lukov dvor v Nitre. Na organe hrá sestra Monika Farkašová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 255 a 372. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.